Samuelsson svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég held að eins og oft þegar við háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson eigum samtöl að þá hérna færust við nú nær og eigum meira sameiginlegt í lok samtalsins heldur en í upphafi þess. Og til þess er nú góðar samræður, hvort sem þær eiga sér stað hér í þingsal eða annars staðar. Ég held að bara til að það sé á hreinu frá minni hálfu að ég held að það sé alveg full ástæða til þess að taka þetta tiltekna álitamál fyrir og skoða það betur í allsherjarnefnd, bara velta fyrir að við veltum því upp í umræðunni allavega hvernig við viljum hafa fyrirkomulagið á þessu. Ég vil líka taka fram að ég er alveg sammála háttvirtum þingmanni Guðlaugi Þór Þórðarsyni það að þeir sem sitja í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd nái þingskapabreytingir fram að ganga eða í allsherjarnefnd eins og þetta frumvarp lítur núna út geta auðvitað ekkert verið sérfræðingar á öllum sviðum sem máli skipta í þessu sambandi. Það er hins vegar mikilvægt að þeir sem sitja í þeirri nefnd eða fást við þá viðfangsefni sérhæfi sig svolítið í forminu, þar að segja umgjörðinni, þar að segja mati á því hvenar skilyrðum þess er fullnægt að fara út í rannsókn því tagi sem þetta frumvarp gerir á fyrir og þá er ég að tala formleg skilyrði, en frumkvæði sem varðar málefnasviðin sjálf, hvort sem það eru viðskipta málefni, heilbrigðismálefni, umhverfismálefni, orkumálefni eða hvað svo sem það geti verið, að frumkvæði að því að rannsaka slík mál komi auðvitað frá þeim sérnefndum sem slík mál fjalla eða þeim þingmönnum sem sérstakan áhuga hafa á þeim eða sérstaka þekkingu hafa á þeim. Svo er þessi eftirlitsnefnd svona sá vettvangur sem er notað til þess að samræma formhliðina.
Andsvörum er lokið. Fyrir málstíð.